7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să discutăm despre chimia identitară. Sau, dacă vreți, alchimia identității în cazul poporului Republicii Moldova. Subiect care, firește, nu are cum să fie epuizat într-o masă rotundă. Dar nici nu suntem fataliștii care să ne plângem că ne-a mâncat lupul zilele. Adică lupul lup, cel din proverbele populare, care se visează paznic la stână, năpârlește fără consecințe pentru ținuta imorală sau vine bopsositor de cum îi evoci fabula. Veți fi de acord că e o temă pe care nu ai cum să o ascunzi sub preș atâta timp cât ea zilnic sare în ochi cu diverse ocazii. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află directorul Institutului de Marketing și Sondaje din Chișinău, Doru Petruți, și dramaturgul, publicistul, teleprezentatorul Constantin Cheian. Întrebarea pe care încerc eu să o formulez pe înțelesul tuturor, dacă oamenii sunt conștienți de mozaicul în care cresc, din care descind, dacă stau să se uită în oglindă să detecteze anumite elemente care trădează descendența din est sau din vest, cât cântărește în fizionomia antropologică a unui individ o descendență anume, sau ne amintim doar atunci când ne cheamă cineva la votat sau la un meeting, sau în general nu-și amintește moldoveanul despre aceste lucruri. Constantin, am să încerc de la dumneata, dramaturgul, dacă în general te preocupă acest subiect pe lângă subiectele cotidiene cărora le-ai acordat suficientă atenție și cu rezonanță.
Mă preocupă enorm de mult și sunt întristat să văd cât de puțin se discută pe tema asta, pentru că se întâmplă o sumedenie de lucruri șocante. Noi aflăm, de pildă, că cetățenii noștri, după ce le-am vorbit de 20 de ani cât de rău a fost Stalin și Uniunea Sovietică, ei continuă să simpatizeze Rusia și spațiul ăla. Totodată, 20 de ani, noi încercăm, intelectualii, să-i vorbim poporului nostru cine suntem noi cu adevărat și despre legătura asta profundă care ne leagă de România și de români, și poporul nostru este refractar și răspunde în sondaje într-un mod care pe mine mă lasă mut. E o temă care ar trebui să o discutăm, eu zic. Dacă nu lămurim asta, noi lăsăm un soi de incertitudine perpetuă, din care rezultă o stare permanentă de conflictualitate și de neînțelegeri care caracterizează societatea asta noastră.
Constantin, dar nu cumva noi intelectualii, și îmi cer scuze că mă bag și eu în acest pronume, le-am cerut oamenilor peste noapte să înțeleagă că acolo în Uniunea Sovietică au fost foarte multe lucruri urâte.
Perfect. Or, adevărat.
Oamenii involuntar, pardon, când înjură rusește. Și asta tot ar fi o trăsătură de apartenență temporală suficient de mare la acest spațiu care și-a lăsat amprentele.
Perfect adevărat. Deci este indiscutabil vina noastră în primul și în primul rând că nu ne-am priceput să vorbim într-un limbaj înțeles de poporul nostru. Mai întâi, noi, în perioada sovietică, i-am spus poporului la unison cu toții că Uniunea Sovietică, Rusia e foarte bine, leninism, comunism e foarte bine, România este dușmanul nostru. Ca după 89, acești intelectuali să spună lucruri opuse și săracul popor, cum era el să-și schimbe atât de ușor punctul de vedere când poporul este mai integru un pic decât intelectual? El, dacă își face o opinie despre ceva, nu și-o poate schimba chiar atât de ușor. Ăștia intelectuale, aș vrea cumva să mă disociez de anumit grup de intelectuali care au fost și din păcate mai continuă să reprezinte vârful elitei noastre, așa zise, care atunci au fost ipocriți și au înșelat acest popor băgându-i niște dogme, acum sunt ipocriți și lipsiți de talent pentru că nu știu să-i vorbească convingător poporul ăsta despre legătura noastră profundă cu tot ce e românesc și cu valorile noastre autentice.
Tema acestei emisiuni, recunosc, o formulasem mai de mult, dar ultima picătură a fost interviul cu domnul Guran, care vorbea despre compotul identitar al moldovenilor și al românilor în general. Gândindu-mă la această temă, mi-am amintit de o discuție cu un francez care ne compara pe noi moldovenii, la câtă istorie știe, cu copii rezultați din căsătoriile sau din dragostele franțuzoaicelor cu ocupanții nemți.
Deci franțuzoaicele colaboraționiste,
da,
așa zice.
Da. Doru Petruțe, credeți că e valabil o asemenea comparație?
Aș începe pornind de la câteva idei pe care și domnul Cheianu le-a menționat. În formarea asta identitară există două componente, foarte pe scurt, componente majore. Prima componentă ține de elemente de ordin biologic, social și istoric, adică lucrurile pe care le moștenim de fapt, ne naștem într-un anumit context, iar a doua mare componentă ține de elementele de interacțiune. Ce o să reușim noi pe parcursul vieții să devenim, să construim ce vrem, ce ne dorim, și aici vorbim de fapt despre multe elemente ce fac legătura și cu contextul social-istoric. Și sigur că țin de o anumită etapă de socializare, de un anumit model valoric pe care îl adoptăm. În Republica Moldova putem vorbi de un spațiu de influență, eu l-aș denumi ruso-comunistă și româno-europeană. Ca rezultat direct a acestor două modele care se confruntă aici în Republica Moldova, a rezultat o populație, și o să trec la exemple foarte concrete, a rezultat o populație care trăiește cu nonșalanță și fără să-și pună prea multe întrebări. Sărbătorește, spre exemplu, aceleași sărbători de două ori, și pe stil vechi și pe stil nou, fără să vadă în asta niciun conflict de ordin valoric, religios. Și aceeași persoană, pot să-ți dea un proverb românesc 100%, sângele apă nu se face, și aceeași persoană o să auzi de la ea un proverb în limba rusă, desnate, dar nevabide, spre exemplu. Sau elemente de limbaj comun, hai davai paca, sau davai, ne vedem de seară. Ordinea în care se fac împrumuturile astea spune și ea ceva.
Această dihotomie, cum ați definit-o, ruso-comunistă pe de-o parte și...
O identitate care s-a format de fapt din elemente duale.
Or, atunci când vorbim despre această dimensiune rusească legat de zeci, sute de ani de conviețuire alături de ruși, trebuie să spun că asta a creat în populația de aici un soi de fascinație față de cultura rusească și față de felul de a fi al rușilor. Eu mi-amintesc de pildă ce se întâmpla în adolescența și mai apoi în tinereța mea. Eu nu aveam acces la o limbă română matură și așezată, în schimb, eu aveam acces la o limbă rusă creată, deja stabilită, pe care o auzeam peste tot și în stradă, și la televizor, și din gura unor superintelectuali, și peste tot rusa asta era la fel. Româna mea era mereu, îmi apărea ca una dedublată, pentru că era pe de o parte limba pe care am prins-o eu de la părinți și din sat. Foarte aproape de ea era și cea din școala și chiar facultatea mea, nu era diferență mare. Și pe de altă parte, o română oarecum nu străină, un alt fel de română pe care o auzeam la radio românesc și la televiziunea românească și care o auzeam uneori la turiștii din România. La limba asta română nu aveam acces, sau dacă încercam să o rostesc, mi se dădea la cap de ruși. Totodată eu aveam acces la o rusă a marilor scriitori ruși, clasici și moderni, care mă fascina. Pe de altă parte ziceam că e limba ocupantului și uite, exista mereu în această dedublare permanentă. N-ai acces la limba ta română corectă, frumoasă, totodată părea oarecum un fel de limbă străină română literară. Pe de altă parte, exista o rusă literară, dar pe care o vorbeau toți rușii de toate nivelurile, de la clasici până la rusul întâlnit în stradă aici în Chișinău.
Constantin, dar acest antagonism acutizat după 89, cum este rezolvat? Iată, omul pe care îl dă drept exemplu, domnul Petruțe, care spune hai, da, vai, ne vedem de seară, el ce face? Antagonizează aceste componente sau, dimpotrivă, încearcă în felul ăsta a lui naiv și primitiv să construiască o punte între
ele? În primul rând, ilustrează un eșec al nostru, al elitelor intelectuale, de a fi impus un alt model. În 20 de ani, uitați-vă că noi n-am înregistrat niciun succes autentic sau foarte puține succese în acest sens. Această tactică sau strategie de a ieși în piață și a striga sau în campanie electorale de a vorbi în fața unui public redus despre valori naționale n-a avut succes. Noi nu ne-am priceput să inoculăm modelul ăsta autentic, adevărat românesc în întreaga societate. De ce este în continuare popular modelul rusesc, rusismele? Chiar în mediul, eu sunt uimit să descoper la bloggerii noștri care posed o română bună, dar cărora le place să bage din când în când rusisme și le se pare foarte fericit.
Sociologii au un răspuns la întrebarea pe care ați ridicat-o. Într-adevăr, e vorba de un eșec și de o lipsă de construcție a unui model identitar propriu. Alegi alte sau cauți ca individ alte elemente identitare în momentul în care cele pe care le găsești la nivel local sunt nesatisfăcătoare. Și atunci cauți soluții identitare în exterior pentru a obține o valorizare pozitivă.
Care sunt convingătoare?
Crezând că împrumutând elemente din, vorbeați de specificul cultural și de valorile culturii ruse, crezând că împrumutând de acolo sau împrumutând niște valori care vin din spate european, asta constituie o rețetă de succes. Eu nu constat ca vreo forță politică sau vreun partid să-și pună la modul serios ca plan o construcție identitară, deși oamenii tot timpul se întreabă și prin intermediul sondajelor tot timpul răspund încotro mergem. Cine suntem de fapt și încotro mergem? Există cele două curente majoritare, cum spuneam, ruso-comunist și româno-european, dar există un segment de populație care e tot mai consistent, care dă un răspuns între noi vrem aici ca în Europa. Iar acest aici e influențat în mare măsură și de modelul estic, pentru că...
Dar și de modelul românesc european. Asta
exact.
E ciudățenie.
Și în momentul ăsta lucrurile sunt într-o balanță care arată aproape egalitate. Există aderenți și pe un model, există și nostalgici față de Uniunea Sovietică și există și cei care, sigur, din diverse considerente, inclusiv de ordin pragmatic, de a lucra și de a călători și așa mai departe, care adoptă modelul vestic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
N-am avut până acum un politician a cărui discurs ar integra, dar nu ar separa. Ai noștri de 20 de ani, uite, iau separat, dar cumva dimensiunea asta rusească, nu poți pur și simplu să o condamni. Ce facem cu ea? Pentru că ea este în continuare acest model rusesc, cultura rusească, tot ce ține de lumea asta, este în continuare, deci exercită un soi de fascinație. Ce facem noi cu asta? Îi împărțim iarăși în continuare în proruși și proromâni sau găsim o formulă pentru a integra și pe unii și pe alții? Bineînțeles că există elemente, cum se spune eu, extremiste care nu vor accepta niciodată, dar există și un soi de deschidere pentru a accepta un model integrator sau nu?
Da. Una dintre probleme pe care eu le văd pe partea asta identitară e că nu există un background cultural comun. Sunt două modele care practic nu se întâlnesc. Sigur că o să avem influență din spațiul estic atâta timp cât consumul pe media, cam tot ce vedem în canale, cu mici excepții la canale TV, vedem consum media cu dublat televiziun în limba rusă.
Da. Dar Moldova ar putea deveni această placă turnantă unde se va crea această întâlnire?
Sigur că poate deveni în momentul în care există voință politică, așa cum după anul 2000...
Și potențial intelectual.
Dar voința politică deocamdată este îndreptată spre crearea unui stat moldovenist, ștefănist.
Cel puțin după după 2000,
stat chici, așa zis.
După 2000 a existat cel puțin voința politică pentru a schimba principalul vehicul de formare a background-ului ăsta cultural. E vorba de limbă. În momentul când limba moldovenească sau, mă rog, folosim denumirea din Constituție, a devenit cea oficială, sigur că lucrurile au început să se schimbe și bătălia cea mare pe partea asta de identitate aici se dă. Aici sunt vehiculele principale. Vorbim de limbă, vorbim de consum media, vorbim de interacțiuni în general, chiar și turismul. Hai să ne uităm unde merge moldoveanul la mare. În România sau mai degrabă merge în Ucraina, Rusia și în spațiul cel sau, mă rog, cine are venituri mai mari. Într-una dintre cercetările noastre am măsurat la un moment dat care e contactul și experiența cetățenilor de aici cu elemente ce țin de cultură europeană. Cine a văzut un film european, cine a citit o carte, cine știe autori europeni, cine a călătorit și vedem că lucrurile deocamdată nu stau îmbucurător. Adică
se rosteau mai ales nume rusești, probabil.
Da, se poate încuraja și curentul ăsta, dar el trebuie, până la formarea unei identități și a unei opțiuni clare, sunt o mulțime de elemente de natură culturală ce ține de interacțiune și cu oameni și cu a călători și cu a munci în spațiu respectiv.
Eu revin la întrebarea mea inițială. Asta este problema individului, problema politicienilor, a statului, a cui este?
Indivizii au propriile lor strategii și care se vor adapta într-o anumită măsură. Pentru asta avem politicieni, pentru asta există democrație, pentru ca curentul majoritar, puterea majoritară politică să decidă.
Dar mă refer și la nivelul individual, în sensul că omul care spune hai, da, vai, ne vedem de seară, trebuie totuși să conștientizeze el că, de fapt, în limbajul ăsta se conține ca și cum ai merge la teatru în șlapi și în training.
Asta este o consecință directă a socializării, a perioadei de educație, a contextului în care ne naștem și a contextului social în care trăim.
E una când spune frazele astea pe care le zici tu, un băiat de la țară simplu, dar intelectualii noștri, tinerii noștri intelectuali, lor le place să îmbine vorbirea românească, să o amestece cu tot felul de expresii din astea și ei consideră că ăsta nu este un pericol la adresa limbii române, că e stil, e autentic, e din,
cool,
e din viață și e cool, da, cum zici tu. Iarăși, este bine de văzut ce facem cu asta, pentru că tinerii ăștia, despre care spun intelectual, ei sunt elitele intelectuale de mâine. Deci ei vor promova în continuare acest model. Așa va fi cool și mâine și va fi și pentru cei care vin după ei.
Mai este ceva foarte grav după mine, un aspect pe care iarăși îl discutam cu cineva. Îmi spunea că un moldovean care apare în societate în felul ăsta, îndrăznesc eu să compar în șlapi și training, de fapt este detestat de ambele părți. Pentru că și românii se uită la el și zic atât ai știut tu să îți iai din identitatea românească, rușii la rândul lor la fel se uită cu un pic de dispreț și spun domnule, atâta știi tu să iei din cultura rușilor și din limba lui Pușkin și atunci chiar se pomenește într-o situație nasoală.
Din influența celor două modele, asta e, se mai naște și câte o struță, o cămilă. Dar vina n-aș pune-o pe populație. Eu mă uit la un caz foarte simplu. Respondenții care participă în sondajele noastre, la finalul chestionarului, au de completat date sociodemografice și ajungem inevitabil și la întrebarea ce ține de naționalitate. Și vă rog să mă credeți, dar sunt destui care au o nedumerire și e foarte umană și palpabilă. Întreabă următorul lucru. Ce să vă răspund? Ce am în acte sau ce simt eu? Deci asta mie îmi spune foarte clar deruta și faptul că un om obișnuit, să spunem așa, e foarte greu la un moment dat să facă alegerile astea, în care curte, de unde trebuie să facă selecțiile corecte, ce model trebuie să transmită el copilului, după care un tânăr, un student, hai să ne uităm ce influențe are și el, primește de la profesori bibliografie fie în limba rusă, fie în limba română. Depinde de profesor, depinde de facultate. Merge la discotecă, cel puțin în Chișinău. Te duci la o discotecă la care fie auzi muzică cel mult din România sau din spațiul european, fie auzi muzică ce vine clar din spațiul estic.
Eu fac o emisiune și am o problemă, nu știu cum să o rezolv, ce să fac cu ea. În această emisiune există un personaj dedublat, ca să spun așa, într-un caz e român, în alt caz e moldovean.
E românaș.
Românaș, da. Pe de o parte, ecourile intelectualilor noștri sunt în principal negative, pentru că zic, dom'le, oricum îți bați joc de limba română și de valorile românești, chiar dacă nu-l ironizezi pe român.
Adică în meciul ăsta, la impresia lor, câștigă moldoveanul?
Moldoveanul, asta e una. Și în al doilea rând, există un interes al publicului. Există ceea ce se cheamă rating, care îmi spune că este foarte mult privit această rubrică pe care o avem în emisiune, de un public foarte numeros. Eu mă gândeam de multe ori să renunț la ea, m-am săturat de ea. Uite în ce situație sunt. Pe de o parte îmi dau seama că parcă prin acest moldovean al nostru promovez valorile astea proaste legate de limbă și de mentalitate. Pe de altă parte, îmi tai ratingul dacă renunț la el.
Constantin, tu ești în situația unui patron de bar care îmi spunea, domnule, eu sunt român și aș vrea în barul meu să se bea bere Ursus.
Da.
Dar eu sunt nevoit să aduc bere ucrainească și Baltica 3 pentru că asta vrea poporul.
Da, aproximativ așa este. Suntem în capitalism, piața decide în multe privințe. Totodată vreau să cred că nu fac doar rău cu această rubrică și...
Eu nu știu dacă e o comparație reușită, dar iarăși îmi sugera cineva identitatea evreilor. Incontestabilă, mă rog, mai sunt multe popoare care țin foarte mult la descendență. Ei nu își pun problema, ei știu că dacă mama este evrei, în mod automat ei sunt evrei, sunt canoane clare, identitare, pe care nu le contestă și nu încearcă să le dea.
Eu nu știu dacă ar fi bine să fim toți ca evrei.
Nu, dar poate n-ar strica cât uși de puțin să ne întrebăm din cine noi descindem. Ce trebuie să întrunim ca să facem față unei identități? Nu știu, să o alegem, estică, vestică, dar să avem niște componente.
Eu cred că astea sunt clarificări absolut obligatorii pentru oricare stat. Eu aș face o comparație, spre exemplu, cu situația din Franța din secolul XVII, unde se vorbeau mai multe limbi, existau foarte multe grupuri etnice, erau conflicte și așa mai departe. După care s-a fixat franceza ca limbă dominantă și azi mai putem vorbi doar de unele rămășițe de astfel de rivalități. În speță ce se întâmplă în țara baștilor. Sunt singurii care acolo mai pretind o istorie culturală proprie. Sigur, odată ce ne deplasăm spre est, vedem că rivalitățile astea sunt mult mai tranșante, cu un conținut de violență
accentuată
și de toate felurile de violență. Dacă e să mergem foarte spre est, să ne gândim doar la Timorul de Est și Cecenia. Adică noi trebuie să învățăm un pic și din istoria altora și să facem odată clarificările astea, pentru că lumea în momentul ăsta se întreabă, sunt teoreticieni care spun, domnule, statul națiune pălește deja în fața globalizării, iar în Republica Moldova cu greu putem vorbi de stat și despre asumarea unei identități coerente care să se dezvolte. Mă gândesc la un proiect identitar serios. Cineva din politicieni trebuie să-și asume rolul ăsta, nu știu cât capital electoral se poate aduna deocamdată pe marginea lui.
Deocamdată e sinucigașă. Încercările timide de a propune ideea unei națiuni civice se pare că nu au scor electoral și nu o să aibă.
Știi, e un fenomen atât de complex ce se întâmplă aici la noi, cu atâtea nuanțe. Iar soluțiile care se propun, cele două, ori pro-românesc, ori pro-rusesc, sunt teribil de simpliste și de cumva primitive. Uite, nu s-a găsit altceva, cred că aici e cauza. Ce găsim sau cum rezolvăm această situație care pare fără ieșire? Uite, de 20 de ani noi nu o putem rezolva și nimeni nu vine cu alte soluții, nu vine cu alte idei. Și înțeleg că dacă nu se găsește omul, mintea sau mințele care se propună altceva, vom rămâne în starea în care suntem de antagonism încă niște ani înainte, mulți poate.
cu un politician vorbeam foarte pragmatic. El era părtașul unie dintre aceste două soluții categorice și le întrebam, dar cu restul ce faci?
Era simplu un totalitarism. Da. Îi făceai repejor pe toți la fel, știi? Da,
sau acum... la gulag, da.
Acum... sau acolo, da.
Domnul Pietruție, are șanse totuși acest proiect de simbioză?
Are șanse în condițiile în care factorul politic nu o să se limiteze pe viitor doar la aceste două modele gata fabricate, în care principalele ingrediente trebuie doar împrumutate. Cineva trebuie să și gândească. Uite, punând făină și apă și zahăr și sare și așa mai departe, în Republica Moldova iese
să iasă ceva care poți consuma, să nu iasă ceva indigerabil.
Radicalismul ăsta în politica moldovenească, din păcate, nu lasă nici loc de alianțe, nici de soluții, doar confruntare. Iar lucrurile trebuie puse de foarte de jos și de foarte structural. Până la urmă, problema asta nu e una de cercetare NASA. Lucrurile, de fapt, sunt la suprafață. Problema limbii trebuie hotărâtă și asumată. Există expertiză academică care se poate pronunța. Chestiunea cu istoria și cu trecutul Republicii Moldova, cu ce impact au avut atât Estul cât și Vestul în Republica Moldova, de asemenea trebuie lămurită. Foarte multe...
Dar știți argumentul oponentului care spune, a, eu vă dau un dege și dumneavoastră îmi mâncați toată mâna. Dacă accept limba română, ne declarați români și după aia vreți unire.
Și ciudat că asta o pot spune chiar cei care au făcut atâtea eforturi ca să obțină cetățenie română. Și asta este un paradox.
Cu cetățeni care în permanență vor avea doar aceste opțiuni fără să li se explice și altceva și își vor împrumuta când de la est, când de la vest, sigur, atunci nu o să ne putem aștepta la o construcție de stat, de popor, de națiune, de elemente identitare. Nu o să vedem pasiunea, eu știu, mândria de a fi cetățean și ca acest răspuns să aibă și conținut în spatele lui. Pentru că moldovenii, aproape 80%, se consideră foarte mândri, dar când iei un pic la bani mărunți și întreb ce au în spatele acestei mândri, lipsesc simbolurile, lipsesc eroii.
Mai lipsesc, iată, discuții de genul cele care o avem acum. Nu se discută, domn, de 20 de ani, se adună pro-românii într-o parte, pro-ruși în altă parte, nu se caută niciun fel de soluții, de compromis. Este și asta o cauza stării în care suntem. Nu a existat guverne care să adopte niște strategii la acest capitol, strategii deștepte.
Constantine, imaginează că noi cu domnul Petruți, te-am ales președinte pentru următoarele 5 minute. Dă o soluție. Cu ce ai începe? Unde? În care verigă ar trebui să erodez starea de lucruri?
Primul lucru, cumva ar trebui să găsesc un asemenea discurs în aceste 5 minute pe care să-l rostesc în fața acestei societăți, acestei comunități, în care să încerc pentru prima dată să spun altfel decât s-a spus până acum despre ce înseamnă valori românești, ce înseamnă valori estice și cum le putem împăca. Nu s-a căutat chiar la nivelul discursului și a gândirii un asemenea...
Dar îți dai seama că chiar prin această discuție sau prin inițiativa dumitale te trezești la poartă cu un detașament de radical și de o parte și de alta și ce faci cu ei?
Știu foarte bine, totodată mai știu că există un detașament masiv, dar apatic, care ar înțelege acest discurs și care l-ar îmbrățișa. Și ar trebui să lucrez cu oamenii ăștia și ei ar avea încetul cu încetul un impact mai mare asupra celor din detașamentele respective.
Domnul Petruți, vreți să fiți și dumneavoastră președinte pentru 5 minute să încercăm să...
Au rămas câteva minute din mandatul domnului Cheianu de președinte, așa că o să le folosesc eu. Eu aș lămuri mai întâi problema limbii, pentru că aici avem principalul vehicul de creare a coeziunii sociale. Aș lămuri, aș interpreta clar și obiectiv istoria cu plusuri și minusuri, atât pentru Est cât și pentru Vest, și aș renunța repede la o definire pe care o vedem practic zi de zi și azi am avut parte de ea în Parlament, o definire la nesfârșit prin intermediul altora.
<fie-> Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat directorul Institutului de Marketing și Sondaje din Chișinău, Doru Petruții, și dramaturgul, publicistul și teleprezentatorul Constantin Cheianu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.